første Mosebog, som vi gik i gang med lidt inden efterårsferien, og det skal vi gøre med kapitel 6 her i første Mosebog. Så jeg synes, vi skal rejse os op og læse fra første Mosebog, kapitel 6, vers 1-22. Der står sådan her. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudsønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren, min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige. Deres levetid skal være 120 år. Dengang gudsønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville, planlagde dagen lang, kun var ondt. Derfor troede Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde, menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade. Både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Det er Noahs slægtshistorie. Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. Noah fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Jorden var fordavet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordavet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordaveligt. Da sagde Gud til Noah, jeg har besluttet at gøre en ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Lav en ark af gofertræ. Du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendig og udvendig. Således skal du bygge arken. Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj. Du skal lægge tag på arken, og tagrykningen skal du hæve en alen. Du skal sætte en dør i arkens side, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste dæk. Jeg bringer nu vandfloden over jorden, for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du bringe et par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig. De skal være en han og en hun. Af alle slags fugle, alt slags kvæg og alle slags krybdyr på jorden skal et par gå ind til dig for at overleve. Du skal tage noget af alt det, der kan spises og samle det hos dig. Det skal du og de have til føde. Noah gjorde ganske som Gud havde befalet. Her i de seneste par måneder, så er vi hjemme hos os begyndt at læse en del i diverse børnebøger og også børnebibler. Og i hvert fald så længe koncentrationen lige tillader det. En af de beretninger, som stort set er med i alle børnebibler, det er den her beretning om Noah. Og jeg har tænkt lidt på, hvorfor det må egentlig er sådan. Måske er det på grund af alle dyrene. I hvert fald så er der en scene, som altid er med i beretningen om Noahs ark, og det er der, hvor vi får lov til at se, hvordan dyrene går to og to ind i arken, som de bedste venner, der skal ud på en eller anden rejse. Det kunne også være, fordi der dukker en regnbue op senere i historien. Kunne det blive bedre? Kunne det blive mere hyggeligt? Kunne det blive mere i børnehøjde? Fortællingen om Noahs ark, det er en sikker vinder for børn. Men når jeg sådan har læst den her beretning igennem sådan langsomt for mig selv, så går det op for mig, at den her beretning, den er jo egentlig ikke for børn. Den er i hvert fald ikke for sarte sjæle. Tænk engang, at Gud, han kort efter, at han har skabt menneskene, så beslutter han sig for at starte forfra, og visk tavlen ren, og udrydde hele menneskeheden, bortset fra 8 mennesker, Noah og hans familie. Når jeg læser den her beretning, så bliver jeg egentlig grebet af ærefrygt. Ærefrygt, fordi at Gud, han er Gud overalt, og han vil holde mennesker ansvarlige for vores gerninger. Og samtidig så bliver jeg også i stigende grad fyldt af en taknemmelighed midt i den her ærefrygt for, hvem Gud er. En taknemmelighed over, at Gud, han alligevel vælger midt i sin retfærdige dom at vise noget mod dem, der frygter ham. Og jeg håber, vi skal have begge sider med i dag. Så det håber vi, vi kommer til. Det tror jeg. Inden vi går videre, så bliver jeg nødt til lige at begynde med at skuffe jer. Og det er fordi, når vi angriber sådan en tekst som her i dag, Noras ark, så er der tusind spørgsmål, der kan rejse. Det er der i hvert fald i mit hoved. Hvordan er det lige, det hele hænger sammen, og ja, hvem er gudsønderne og alt muligt andet. Lige til det her med gudsønderne, så har jeg faktisk taget et handout med, hvis der er nogen, der er særligt nysgerrig og interesseret, så ligger det her. Så tænker jeg, så kan jeg undgå at sige noget om det. Jeg kommer ikke til at svare på alle mulige spørgsmål om, hvordan det her hænger sammen med fossiler og paleontologi og hvad det ellers hedder alt sammen. Det er jeg simpelthen ikke klog nok til. Hvis I har flere spørgsmål til den her tekst, så vil jeg bare anbefale at skrive eller ringe til Jens Bruun Kofod, der er professor i Gamle Testamente på Dansk Bibelinstitut. Han er en af dem, som har arbejdet rigtig meget med den her tekst og de første tekster i Bibelen, og vil kunne svare meget mere begavet end mig. Så det var bare lige, så det sagt, her til begyndelse. Vi skal begynde med at bede. Herre Gud, når vi ser, hvordan du handler, så fylder det os med ærefrygt. Herre, tænk en gang, at du kan finde på at udslætte alle mennesker, holde os til ansvar på den her måde her. Det virker på en måde så brutalt. Men Herre, tak, at du gør det i din godhed og din retfærdighed. Og Herre, jeg beder dig også om, at vi nu også må få øjnene op for, at du er god, og at du ønsker at vise noget mod den, der frygter dig, Herre. Det beder vi dig om. Gud, han så, at det var godt. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men det var det omkvæd, vi var sammen om her for et par uger siden, da Simon Stark var her og prædike om ud fra skabelsesberetningen. Gud, han så, det var godt. Det gik ligesom igen og igen gennem hele skabelsesberetningen. Gud, han skaber lys, og Gud så, at lyset var godt. Han ser på landet og vandet, han har skabt, og han så, det var godt. Han ser på planterne, og han så, det var godt. Og han skiller solen og månen fra hinanden, og han så, det var godt. Og selv når vi hører om kulminationen på hele skaberværket, om mennesket, så står der, at Gud, han så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. 1. Mosebog, kapitel 1, vers 31. Gud, han har skabt godt, og uden undtagelse. Verden, den er ikke et resultat af kaosmagterne, sådan et eller andet halvdårligt produkt, som Gud endte op med, fordi han ikke kunne gøre det bedre. Nej, alt det var virkelig godt. Hvad var det lige, der skete her? Så. Prøv lige at følge med mig i vers 5, som vi lige læste før i vores tekst. Der kigger Gud nemlig igen. Herren så, hvad er det, han ser? Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Ved vers 12, så står der igen, Gud så, at jorden var fordavet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordaveligt. Når vi på den måde springer, som vi har gjort her, fra kapitel 1 til kapitel 6 i 1. Mosebog, så efterlader det også med forundring. Hvad var det lige, der skete her? Havde Gud ikke lige skabt verden god med alle sine skabninger? Mellem kapitel 1 og kapitel 6, så Ja, så har vi et kapitel i kapitel 3, som vi bare ikke kan komme udenom, og det er beretningen om syndefald. Menneskehedens største katastrofe, kunne vi sige. Adam og Eva, de bliver fristet af slangen, og de vender sig mod Guds befaling. På en måde så virker det måske ikke så slemt, det de gør, altså. De spiser et stykke frugt og bliver smidt ud af en have. Hvor slemt er det lige i forhold til, når man så læser den her beretning, som jo er så eksplicit på mange måder i sin beskrivelse af, at alle mennesker bliver udslettet. Alligevel så var syndefaldet menneskehedens største historie. For det første, det var forudsætningen for det andet. Syndefaldet, det var en forudsætning for, at det kunne udvikle sig så galt, at menneskeheden på et tidspunkt kollektivt ville vende sig væk fra Gud. Så Gud igen var nødt til at gribe ind og ændre historiens gang fundamentalt, som han gør med Noahs ark her. Med syndefaldet så kom det onde ind i verden, og ja, vi kan ikke forstå, hvordan at det kunne ske i en verden, som Gud han havde skabt helt igennem god. Og selvom at vi måske også har mange flere spørgsmål til det, end Bibelen den svarer på, så hører vi ikke rigtig så meget andet, end at der var en slange, som forledte Adam og Eva. Satan, som fordrejede Guds ord, fik den til at gøre netop det, som Gud ikke havde sagt, at de ikke skulle gøre. Ja, vi kan ikke forstå, hvorfor det skete, men vi kan erfare, at det sker selv i dag. Jeg tror, mange af os erfarer det her med, at vi lever uden for paradis. Vi kan mærke duften for paradis, duften efter en verden, som ja, er bedre end den verden, vi oplever, og vi længes. Livet i verden uden for paradis, det er på mange måder et hårdt liv. Og selvom vi kan fornemme elementerne af den godhed og den skønhed, som Gud han oprindeligt skabte verden med, så erfarer vi også den anden virkelighed. Vi erfarer smerten, vi erfarer hadet, og vi erfarer ondskaben. Jeg læste lige lidt i kapitlerne, lige her omkring kapitel 6, da jeg skulle forberede mig, og det slog mig, at bare mellem syndefaldsberetningen og beretningen om Noahs ark, så hører vi bare om den ene dårligdom efter den anden. Vi hører om jalousi, om drab, om flerkoneri, hævn, vold og dårlige ægteskaber. Det er ikke sådan, Gud havde tænkt, at verden skulle være. Det var ikke sådan, Gud havde tænkt det. Vi blev som mennesker skabt til at leve i fællesskab med Gud. Men så snart vi fik anledning til det, så vendte vi ham ryggen, og vi blev opslugt af vores egen selvdestruktivitet og vores egen synd. Og det vi hører i beretningen om Noahs ark, det er, at vi som mennesker ikke bare står som offer for den her synd og ondskab, men vi står også som ansvarlige for den her synd og ondskab. Herren så, at alt, hvad menneskene ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Og her er det så, at Gud han griber ind, og han siger, vers 7, menneskene, som jeg skabte ved at udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. Gud han holder menneskene til ansvar, og han beslutter sig altså for at sende en gigantisk vandflod, som er så stor, at den udsletter hele menneskeheden. Og med det så beslutter han så også, at han alligevel vælger at frelse en mand og hans familie for den totale udslettelse sammen med en hel bunke dyr. Ja. Hvad kan vi lære af det her? Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med det her i dag? Det lille svar, det er jo, at det er en del af Bibelen. Så Gud må have tænkt et eller andet med, at vi skulle kende til den her begivenhed. Men jeg synes alligevel, det er et væsentligt spørgsmål, fordi hvis man læser i kapitel 8, så har Gud jo faktisk lovet, at han aldrig vil gøre sådan noget her igen. Han siger, kapitel 8, vers 21-22, at så længe verden står, så vil jeg aldrig mere udrydde alt levende sådan, som jeg nu har gjort. Han vil aldrig mere udrydde alt levende på den her måde i en gigantisk vandflod. Kan vi så ikke bare springe kapitel 6 her i første Mosebog over og sige, at det måske nok var en voldsom begivenhed for Noah og for hans samtidige, men det er jo ikke noget, som umiddelbart har betydning for vores hverdag, os som lever i dag. Jeg kan i hvert fald komme i tanke om andre historiske begivenheder, som, ja, som var, må have været voldsomme for dem, der oplevede det, men som måske ikke rigtig fylder så meget for mig eller så mange andre mennesker i dag. Man kan tænke på jordskælvet i Lissabon i 1755. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt om det. Et kæmpe jordskælv. 20% af hele befolkningen i Lissabon blev udslettet, og det gik som et chok igennem hele Europa på det tidspunkt. Men altså, hvor mange af os har hørt om det? Hvor mange af os er optaget af det? Eller man kunne tænke på Roms store brand i år 55. En begivenhed, som chokerede hele verden, fordi Rom var den største hovedstad i, ja, det største imperium i hele verden. Den kunne da ikke brænde ned. Og så gjorde den det. Det her, det var voldsomme begivenheder i sin tid. Men så igen, så fylder det måske alligevel ikke så meget hos de fleste af os. Det virker lidt fjern fra vores hverdag og virkelighed. Og hvad får vi i virkeligheden ud af at dvæle ved fortiden og så meget dårligdom? Ja, det er spørgsmålet. Når vi i dag stopper op for beretningen om syndfloden, så er det fordi, at det ikke bare er en ligegyldig begivenhed i en fjern fortid. Beretningen om syndfloden, den siger noget mere generelt om Gud, om hvem han er, og hvordan han handler i forhold til os som mennesker i dag, og hvordan han vil gøre i fremtiden. Og det er derfor, at vi skal være sammen også om den her tekst i dag, og det er med de briller, vi skal kigge på den. Ja. For det første så lærer beretningen om syndfloden os, at Guds dom, den kommer som en overraskelse for de fleste mennesker. Hvis vi havde læst i kapitel 7 også, så kunne vi se, at det faktisk også endte med at gå, sådan som Gud havde sagt, at der rent faktisk kom en vandflod, som udslettede alle mennesker. I vers 21 i kapitel 7, så står der, alt levende, der rørte sig på jorden, omkom. Fugle, kvæg, vilde dyr, alt, hvad der vrimlede på jorden, og alle menneskene. Alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, døde. Yeah. Når jeg læser de ord, så kan jeg ikke være med at tænke, hvis Gud havde advaret Noah på forhånd, så er det alligevel påfaldende, at det kun er sølle 8 mennesker, som forbereder sig på den her dom. De har formentlig haft ca. 120 år til at forberede sig, i hvert fald hvis det er sådan, man skal læse vers 3 i kapitel 6. Hvorfor var der ikke flere end sølle 8 mennesker, som tog bestik af situationen og forberedte sig en lille smule? Hvordan kunne det virkelig kun være Noah og hans familie, der var klar? Er der nogen af jer, der har set billeder af den der 1-til-1-model af Noahs ark, som der er nogle amerikanere, der har bygget over i Kentucky i USA? Nej, det er en kæmpe bygning, hvis man kan kalde det. En kæmpe båd. Altså, den er virkelig
enorm. Og når man ser den båd, så tænker man, at et byggeprojekt af de dimensioner, det vil simpelthen ikke være til at skjule. Der må have været mennesker, som har set Noah og det byggeprojekt, han har været i gang i, men som ikke så meget som overvejede, om de skulle forberede sig på en vandflod. Hvad var de her mennesker optaget af? Det er egentlig bemærkelsesværdigt, at det virker påfaldende almindeligt. De var optaget af at blive gift og få børn. Det virker påfaldende almindeligt. De levede på mange måder ganske almindelige liv. Ganske vist liv, som ikke var optaget af tro på Gud og tillid til ham, men alligevel påfaldende almindelige liv. Og puff, så kom Guds dom, og alt var fuldstændig forandret. Det kom pludseligt. Jeg kunne lade være med at tænke på som de sidste par ugers politiske debat. Der er virkelig også nogle mennesker, som har fået forandret deres skæbne meget pludseligt. Den ene aften så sad den politiske leder fra De Radikale i et tv-studie og talte helt almindeligt om klimapolitik og ja, som om, at han repræsenterede sit parti. Og to dage efter, så var han bare fortid i partiet. Eller for en uge siden, så havde vi en helt anden overborgmester her i Københavns Kommune. Søndag aften i sidste uge, så var han sågar ude i medierne og sige, at han regnede med at fortsætte som overborgmester. Og dagen efter, inden det var blevet frokost, så han ryttede sit skrivebord. Han var fortid. Dommen kom pludseligt. Pointen den er, at dommen den kommer pludseligt, og når mennesker mindst forventer det. Og sådan er det også med Guds dom. Jesus han sammenligner i Matteus evangeliet kapitel 24 den pludselighed, som var i syndfloden, med den pludselighed, som skal være over Guds endelige dom. Vi skal lige prøve at slå op, de er der har bibler med, i Matteus evangeliet kapitel 24. Der taler Jesus om det her. Kapitel 24 i Matteus evangeliet, vers 38, det står på side 888 i min bibel. Og det er Jesus, der siger, i dagene før syndfloden, åd og drak de, giftede sig og bortgiftede sig, lige indtil den dag, da Noah gik ind i arken, og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev alle bort. Så siger han, sådan skal menneskesøns komme også være. Sådan skal menneskesøns komme også være. Ligesom Guds dom i vandfloden, den kom pludseligt over menneskeheden, mens den var optaget af et liv uden Gud. Sådan skal Guds dom også komme pludseligt over verden. Jeg tror, der er mange danskere, som egentlig tror på Gud, men hvis du taler om Guds dom, så bliver de så underligt fjerne i blikket. Det er da en del af historien, som vi har, eller noget, vi har skrevet ud af historien, er det ikke det? Er forestillingen om, at Gud han er en, der dømmer, ikke sådan en gammeldags forestilling for mennesker, som er sådan lidt småmasochistisk indstillet. Men de mennesker, de skal blive overrasket. For uanset om man tror på dommen eller ej, så kommer den. Og Jesus siger, at den skal komme pludseligt. Ja, det var det første, vi skal have med her for beretningen om Noahs ark, at når Gud kommer med sin dom, så kommer det som en overraskelse for mange mennesker. Og det her, det må være en påmindelse for os om at være klar den dag. Det andet, vi skal have med for den her beretning, det er, at når Gud dømmer,
så gør han det ikke med sin gode vilje. Når Gud dømmer, så gør han det ikke med sin gode vilje. Jeg tror, der er nogle af os, der har mødt forestillingen om, at i Gamle Testamentet, så møder vi en vred og hævngerrig Gud, mens vi i Det Nye Testamente møder en kærlig Gud. Måske har I hørt mennesker sige det, måske kender I tanken fra jeres eget hjerte. Og det er jo påfaldende let også at tænke sådan, når vi læser den her beretning. Det virker på mange måder ekstremt, det som Gud gør, og altså udslette alle mennesker. Og hvis et menneske gik rundt og gjorde det samme på vores jord, så ville vi opfatte det som decideret ondt, ikke? Når man hører om skoleskyderier eller alt muligt andet, så forundres man over ondskaben i det. Og så tænker man, er Gud så moralsk ond, når han udrydder alle mennesker? Hvorfor gjorde han det? Hvordan kunne han gøre det? Det påfaldende er jo, at i Bibelen så møder vi den selvforståelse af Gud som en Gud, som er den samme. Han er ikke en anden her i den her tekst, end han er, når vi møder ham i Jesus på korset. Han er i går og i dag den samme til evig tid. Men Gud, han er ikke ond. Og det er der en god grund til, og det er, fordi han er Gud. Gud, han har skabt os. Og vi er først og fremmest hans skabninger. Og ligesom pottemageren former leret, som han vil det, og når det ikke lykkes, begynder forfra, sådan er Gud en Gud, som begynder forfra. Og det her, det giver en ærefrygt. Jeg kom til at tænke på C.S. Lewis, han skrev et sted i Narnia, som handler også om Gud indirekte, at Aslan, som er et billede på Gud, Aslan, han er ikke nogen tam løve. Aslan, han er ikke nogen tam løve. Gud, han er ikke en hyggeonkel. Han er en, som kan blive vred, og han har alt muligt ret til at blive det, når han holder sine skabninger til ansvar for vores handlinger. Men, og det er egentlig det, som jeg gerne vil understrege, at selvom Gud måske nok kan blive vred, og selvom den her vrede, den kan være stor og voldsom, flammende, som der står i Hebræerbrevet, så er det ikke en vrede uden tårer. Guds vrede, den er ikke uden tårer. Det synes jeg, vi skal lægge mærke til. Midt i den her beretning, som i den grad handler om Guds dom, så ser vi en lille sprække af Guds kærlighed. At selv i sin vrede, så er Gud ikke uden kærlighed. Prøv lige at se i slutningen af vers 6. Der står der om Gud. Han var bedrøvet. Det her, det er lige inden han sender sin dom. Han var bedrøvet. Det her, det er en grædende Gud, som sender sin dom. Hvorfor græder Gud? Hvis Gud virkelig bare havde været hævngerrig og blodtørstig, en ond Gud, som svælgede i menneskers lidelse, så ville han ikke have været bedrøvet, når han sendte sin dom. Det her, det tror jeg, er et eksempel på, at Gud, han ikke er følelseskold og ligeglad, og selv i sin dom, så er han bedrøvet. For på den ene side er det det, han vil, men på den anden side er det ikke det, han egentlig vil. Inderst inde, så vil Gud ikke dommen. Inderst inde, så ønsker Gud at stoppe den her ark fuld af mennesker, så mange mennesker som muligt kan blive frelst, men han ved, at han må sende sin dom, så han kan holde mennesker ansvarlige for ondskaben i verden. Prøv lige at tænke over det her et øjeblik. Vi har en Gud, som græder, når han sender sin dom over mennesker. Det var ikke sådan, at Gud egentlig ville, at det skulle gå. Vi møder det samme hos Jesus. I Lukas evangeliet kapitel 13, vers 34, så påkalder han en dom over Jerusalem, fordi de har afvist Jesus, og ja, de har også slået en masse profeter ihjel, som Gud havde sendt for at frelse den her by. Og så siger Jesus i Lukas evangeliet kapitel 13, vers 34, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Og så kommer han med dommen, se, jeres hus bliver overladt til jer selv. Jesus, han kommer med en dom, men det, der er i centrum af hans budskab, det er jo noget andet. Hvor ofte har jeg ikke villet? Hvor ofte har jeg ikke villet samle jer? Hvor ofte har jeg ikke villet frelse jer? Og alligevel, så ender han med at sende dommen, når mennesker afviser ham og forfølger deres onde planer, så må han komme med dommen. Når vi taler om Guds dom, så ligger det snublende nær for os at komme til at tale med sådan en skadefryd i stemmen. Og måske se ned på mennesker, som vi ikke tror er klar til Guds dom. Det er også meget tæt på, når jeg siger lige før, at der er mange mennesker, der vil blive overrasket over den pludselighed, som kommer i Guds dom. Eller når jeg peger på det her med, at der er mange mennesker, som jo må have vidst, at Noah havde fået at vide, at han ville blive frelst gennem den her båd. Og alligevel så har de ikke planer om at gå med ind i båden til synet. De bliver i hvert fald udslettet. Og det er så snublende nært for os at komme til at tænke, at hvor er de bare dumme? Altså kunne de ikke have forberedt sig? Eller hvad? Men prøv at lægge mærke til, at sådan er Gud ikke. Gud, han er ikke skadefro, så han siger, jamen så kan de også bare lære at høre efter. Midt i sin dom, så er Gud bedrøvet. Og det var det andet punkt, som vi skulle have med i dag, at når Gud dømmer, så gør han det ikke med sin gode vilje. Det er ikke det, han egentlig vil. For det tredje så fortæller beretningen om syndfloden os, at når Gud dømmer verden, så gør han det for at skabe en ny begyndelse. På en måde så kan vi jo læse Bibelen med alle sine domsberetninger som en lang historie om, hvordan Gud han prøver at skabe nye begyndelser. Igen og igen og igen. Da han sender menneskeheden ud af Edens have, smidt på porten der, så hører vi alligevel også et løfte om, at en dag, så vil han gøre kål på den slange, som forledte dem. En sprække af håb om, at Gud en dag vil starte forfra. På Noas tid, så fylder menneskeheden verden med ondskab. Men alligevel, så midt i det, så vælger Gud en mand og hans familie, som på en eller anden måde skal nulstille menneskeheden, skal blive stamfædre og mødre til alle nye mennesker. Og sådan kunne vi blive ved side efter side efter side gennem hele Bibelen. Når Gud han dømmer Israel som folk, når de har været ulydige mod ham, så han kommer med sin dom som et kald til omvendelse, og så vælger han alligevel en lille rest, en lille del af folket, som han fornyer sin pagt med, som siger, I skal være mit folk. I skal være dem, som jeg havde lovet at have fællesskab med. Alle de her domme, de var foreløbige, og de peger frem mod en dag, hvor Gud sendte sin søn for at blive dømt for hele verdens synd, for at knække halsen på slangen og give alle mennesker mulighed for ny begyndelse. Og en dag så vil Gud komme med sin endelige dom til verden. Jesus har lovet, at når han kommer igen, så vil han komme til dom. Og den dom, det skal ikke bare blive en dom, hvor at mennesker bliver holdt til ansvar. Det skal også blive en ny begyndelse. Det skal blive en ny begyndelse for dem, der frygter Gud, til en ny evighed sammen med ham. Gud siger, at han gør alting nyt. Den her beretning, den peger frem. Jesus han siger jo, at skriften vidner om ham, og derfor så kan vi også læse hele Bibelen som noget, der peger hen på Jesus. Og der er meget godt at hente der. Og Noah, han er også en af dem, som står som et forbillede på Jesus. Man kan sige, ligesom Noah stod som en repræsentant for hele den nye menneskehed, så blev Jesus også en stedfortrædende repræsentant for alle mennesker, da han døde på korset. Ligesom Noah, han bliver beskrevet som en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, altså en, der er uden fejl, som en mand, der er vandret med Gud, sådan bliver Jesus også beskrevet som retfærdig. En, der er uden synd. Der er flere lighedspunkter. Ligesom at Gud valgte Noah som en, hvorigennem han kunne lave en ny start for menneskeheden. Start forfra. Sådan valgte Gud også sin søn Jesus. Som en uskyldig, der erstattede skyldige mennesker, da han blev dømt på korset. Som om han var skyldig. For gennem ham at skabe en ny begyndelse for alle mennesker. Det var det tredje, vi skulle med, at når Gud dømmer verden, så gør han det for at skabe en ny begyndelse. Det fjerde og sidste, som vi skal have med fra beretningen her i dag, det er, at beretningen om syndfloden, den lærer os, at når vi holder fast ved Guds løfter, så vil vi ikke blive fordømt i dommen. Dommen, den kommer, og det er lige så sikkert som amen i kirken. Den skal komme pludseligt og voldsomt, hvor mennesker vil blive holdt ansvarlige. Men den, der holder fast ved Guds løfter, vil ikke blive fordømt i dommen. Den, der holder fast ved Guds løfter, vil ikke blive ramt af dommens negative konsekvenser. Noah, han hørte et løfte fra Gud om, at Gud ville frelse ham og hans familie gennem en båd. Og selvom at det måske virkede lidt vildt at få at vide, så holdt han Gud oppe på det ord, som han havde givet til ham. Og Noah og hans familie og alle de her dyr, de klarede sig sikkert igennem det, som man vist godt kan kalde årtusindets største naturkatastrofe. Jeg nævnte lidt tidligere, hvor stor den her ark var. Den var virkelig enorm. Jeg har prøvet at slå nogle af de her mål op, omregnet til meter, noget jeg kunne holde mig til. I højden, så var den her ark cirka lige så høj som en 4-etagers bygning, så det kan vi tænke over, når I går ud og kigger på bygningen lige overfor, at så høj var arken. Den var altså væsentligt længere, end den var høj. Den var cirka 150 meter lang. Formentlig så har det her været det største træskib, som er blevet bygget i menneskehedens historie. Den her båd, den havde en last, har jeg læst mig til, som svarer til 450 almindelige lastbiler af dem, der kører rundt på vejene i dag. Hvis den opfyldte almindelige krav til dyretransporter, og det kun var får, den havde med, så ville den her båd kunne have rummet 120.000 får. 120.000 får. Så stor en båd er det, Gud beder Noah om at bygge. Og vi hører jo ikke om det, men jeg kan ikke lade være med at tænke, der må være nogle mennesker, som,
som har set Noah gå i gang med at bygge den her overdimensionerede båd på landjorden, og har tænkt, det er godt nok spild af meget godt træ, det der. Nu rappler det for Noah, han må være blevet vanvittig. Ikke? Det har formentlig virket tåbeligt. Og på den måde, så minder Noahs situation måske meget om vores situation, for hvor kan det virke tåbeligt nogle gange at tro på Guds løfter? Tænk en gang, at vi tror, at tre pjask vand over hovedet, hvis vi tror på det, at Gud han har rækt os frelsen i dåben, at så vil det frelse os for Guds endelige dom. Det virker tåbeligt. Men en dag, så vil det vise sig, at selv det tåbelige, det holdt. Hvis vi vil være klar, når Gud han kommer med sin dom og holder menneskeheden til ansvar, så må vi gøre som Noah. Og vi må tage Gud på ordet, selv når det virker tåbeligt. Ja, Jesus siger, og det skal vi slutte med, Johannes 5:24. Den, der hører mit ord og tror på ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Lad os holde fast i det. Vi skal bede sammen. Og Herre Gud, det fylder os med ærefrygt, at du er en Gud, som holder os til ansvar som mennesker. Men Herre, tak, at du har lovet, at du midt i det vil frelse os ved løfterne. Og Herre, vi beder dig om, at vi må holde fast i dem. Herre, tak, at vi får lov til at se ind i dit hjerte her, og se, at selvom at du vil dommen, så er det ikke det, du egentlig vil. Herre, tak, at der er noget, du hellere vil. Og det er frelse. Og Herre, vi beder dig om, at du, ligesom du så Noah og huskede ham, at du så også vil huske på os. Tak, at du har lovet, at du vil gøre det, når vi holder fast ved dig, Herre. Herre, det priser vi dig for. Amen. Ja, som sagt, der ligger nogle handouts heroppe, hvis man skulle være interesseret.